بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Zahvalnost pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, samo njega obožavamo i samo od njega pomoć i oprost tražimo. Svjedočim da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje obožavanje osim Allah subhanahu wa ta'ala, i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Allahov rob, Allahov poslanik, posljednji Allahov poslanik. A zatim, draga moja braća i poštovane sestre u islamu, ova tema koja je preda mnom je u stvari tema za doktore, za psihologe, i neobična je, i vjerujem da su se neki iznenadili otkud uopće da pričam o tome, ali ja neću da pričam kao doktor ili kao psiholog, nego kao daija, kako me neki zovu. U stvari, ja hoću samo da ponukam moju braću, moje prijatelje i muški rod da, ako nisu do sada, da malo aktivnije razmišljaju o ovome. Zbog čega da ih ponukam i zbog čega da postaknem? Ima za to dosta razloga. Prvo, da krenemo od činjenice da je islam vjera koja općenito postiče na svaku korisnu nauku. Dakle, islam postiče ne samo da se izučavaju vjerske grane, akaid, fik, ahlak i tako dalje, već postiče i na svaku drugu nauku koja je pozitivna i koja je korisna za čovječanstvo. Da li tako mi posmatramo islam i da li koristimo sve one kapacitete pozitivne nauke koji nam se nude? Kada koristimo internet, da li samo čitamo vjerske, striktno vjerske tekstove koji se tiču neke vjerske grane, ili možda čitamo i druge tekstove koji nam mogu pomoći u životu, koji nam mogu puno značiti u životu? Koliko koristi je medicina kao nauka donijela muslimanima i čovječanstvu? Ekonomija, zatim druge nauke, jeli, psihologija, pa imamo i islamsku psihologiju, jeli. Nemjerljiv je značaj tih nauka, ali ono što ja primjećujem kod mnogih pojedinaca, da su jako pasivni za ove druge nauke i da se većinom vežu samo za vjerske tekstove ili vjerska predavanja. To je dobro i to treba, međutim, na ovoj drugoj strani, svjetovnoj, imamo također mnogo toga korisnog. E, upravo ovo večeras što ću ja samo nešto kazati o tome, koliko mi vrijeme bude dozvoljavalo i mogućnosti i moj kapacitet, da ne ulazim dublje u ovu temu, ja u stvari hoću da ponukam muškarce, a vjerujem da će idući put biti tema muški mozak, kada ću se obraćati ženskoj populaciji i šta bi otprilike trebale žene da znaju o muškarcima i o muškom mozgu. Evo, odmah na početku pitanje za moju braću, koliko poznajete ženski mozak? Neka svako u sebi da odgovor samome sebi. Koliko knjiga smo pročitali i da li smo pročitali jednu običnu knjigu u kojoj stoje naučne činjenice, analize i rezultati naučnog istraživanja ženskog mozga i kakve su to žene i zašto se u određenim momentima tako ponašaju, zašto vaše kćerke u pubertetu se ponašaju drukčije nego prije toga, zašto se vaše žene u trudnoći ponašaju tako kako se ponašaju i kako vi reagujete na to ponašanje, zašto se dešava i kako se žena ponaša kada uđe u svoj prestanak svoga ciklusa i tako dalje i tako dalje. Jel se to ne treba uopšte ticati jednog muslimana? Jel to uopšte ne treba njega da zanima? Je li njemu sve to treba da bude svejedno? Pa naravno, oni koji to ne zanima i kojima je to svejedno, zato se oni svejedno i ponašaju. Uvijek se ponašaju isto i zato dolazi do nerazumijevanja između muškaraca i žena, zato dolazi do nerazumijevanja vlastitih kćeri u periodima njihovim, zato dolazi do nerazumijevanja u braku i zato dolazi do mnogih problema na toj liniji komunikacije. Vi meni možete kazati i pomisliti bilo šta, to je vaša stvar, ali stanje na terenu i vaše životne okolnosti, situacije će posvjedočiti istinu u ovoj mojoj čitavoj priči. Dakle, ja sam vam postavio konkretno pitanje, moja braćo, moji prijatelji i svi oni koji slušate, koliko poznajete ženski mozak. Možemo sigurno konstatovati da ga poznajemo vrlo malo ili nimalo. Zašto? Odgovor je veoma jasan. Zato što nas ta tema ne interesira. Apsurd da živimo sa ženama ili ko živi, jeli, ako ne živiš sa suprugom, onda živiš sa svojom majkom i ona je žena i nju treba da razumiješ. Zatim živimo sa sestrama, sa komšiluk i tako dalje. Dakle, ženska populacija, okruženi smo tom populacijom i ne želimo apsolutno da razumijemo njihovu psihologiju. I to je nešto što je apsurdno, ako je tako kod muškaraca. Ne možemo sada studirati to, ne možemo i bavimo se svi nekim svojim poslovima, ali sigurno je da u slobodno vrijeme možemo uzeti neku knjigu koja o tome govori i koja jednu korisnu knjigu koja o toj temi govori ili možemo pročitati nešto zanimljivo u vezi toga. U to nimalo ne sumnjam da svi imamo na pretek vremena koje nažalost koristimo često u jalovim raspravama ili u čitanju koje kakvih stvari koje nam u stvarnom životu malo koriste. Zato šejtan prokletnik ne da ljudima da često, ako se koriste internetom, navlači ih da jednostavno ne koriste taj internet na pravi način, nego iako su u pitanju dva dobra, njegov je posao da vas na ono manje uputi, to jest da vas odvrati od onog većeg dobra. Šta bi se moglo reći zanimljivo, ono što sam ja, što me je malo zanimalo, pa sam čitajući jednu knjigu neke zanimljive činjenice spoznao o tom ženskom mozgu i ono što bi moglo biti korisno mojim prijateljima i mojoj braći i općenito slušateljima, jeste, evo, na početku nekoliko zanimljivosti. Na primjer, žene pamte svađe za koje muškarci tvrde da se nikada nisu dogodile. Eto, i to je jedna zanimljivost. I ti ubjeđuješ svoju ženu, ma daj, ma ću ja to rekao, ma nemoguće, nemoj molim te mi to pričati. Ja to nisam nikada rekao, ja to nisam nikada uradio, a žena to fantastično bolje pamti nego muškarac. Zato muškarci dobro pazite šta pričate i šta radite. Zatim, druga zanimljivost, sve to na osnovu istraživanja, jeste da pomisao na vođenje ljubavi ženi dođe najčešće jednom dnevno, ali muškarcu može pasti na pamet gotovo svaki sat, pa i u satu mnogo puta. Eto, i to je jedna zanimljivost i to zbilja stvarnost i pokazuje kada neki muškarci jednostavno bi stalno o tome pričali. To je ta muška psihologija i ženska psihologija. Zatim, jedna zanimljivost vezana za ženski mozak jeste da su one sposobne da osjete druga osjećanja druge osobe brže i jednostavnije. Dakle, žene su tu spretnije i sposobnije i nadarenije da ta osjećanja ljudska prepoznaju i da dožive, dok muškarci primijete nečiju emociju tek kada neko zaplaće ili ako neko prijeti. I to ćemo također moći u stvarnom životu primijetiti, da evo, krenut ćemo od naših poštovanih majki koje na nekim detaljima kod vas jednostavno mogu da primijete vaše osjećanje i ona će vas upitati zašto si sine, šta je s tobom, šta se dešava, kao da nešto ima, dok otac s druge strane neće vas to upitati. Što se tiče ženskog mozga, ono što bi nama moglo biti korisno, dakle, reći ćemo da se on dijeli u 7 dijelova, dakle da ima 7 glavnih centara ženskog mozga. Imamo prednji cingularni korteks koji je zadužen za odmjeravanje opcija i donošenje odluka, i tu je centar za brigu, za zabrinutost. I ono što je zanimljivo, da je taj dio veći kod žena nego kod muškaraca. Dakle, tu gdje je centar za zabrinutost, i svaka će zabrinutost, uglavnom zabrinutost žene bit će izraženija od zabrinutosti muškarca, pa ako se radi i o zajedničkoj brigi, žena će to jako više doživljavati. Zatim imamo drugi dio, to je prefrontalni korteks, a to je kralj mozga koji vlada osjećanjima. Dakle, tu je kontrola osjećanja. I zanimljivo da je tu on također kod žena veći i sazrijeva godinu dvije ranije nego kod muškaraca. Dakle, tu gdje je centar za osjećanja, kralj koji vlada osjećanjima i ne dozvoljava im da podivljaju. Treći dio je insula, centar koji obrađuje instinktivna osjećanja i opet je veći i aktivniji kod žena. Četvrti dio je hipotalamus, koji diriguje hormonskom simfonijom, aktivira gonade i kod žena prije počinje s lučenjem. Peti dio, sad ovdje ima jedna zanimljivost, peti dio koji se zove amigdala, to je u stvari jedna divlja životinja, naravno u prenesenom značenju, smještena duboko u mozgu, centar nagona. Nagon je riječ koja je veoma bitna za jednog vjernika, za jednu vjernicu. Nagon, riječ nagon. Centar nagona koji može da ukroti samo prefrontalni korteks, a ovaj centar nagona, zanimljivo, je veći kod muškaraca. Veći je kod muškaraca. Otuda vidimo da su kod muškaraca nagoni izraženiji nego kod žena. Nego kod žena. I često, ono što nas vjera uči, jeste da te nagone treba držati pod kontrolom. Međutim, i sami muškarci, a to svako od nas treba opet da razmisli o samome sebi, nerijetko puste tim nagonima da oni upravljaju jednostavno ne kontrolišući se. Zato bi trebalo da vodimo računa o tim nagonima, jer su kod nas izraženiji zbog toga što oni često mogu da ugroze i vjerske principe, a mogu također da ugroze i nas lično i one oko nas. Zatim tu je šesti dio koji se zove hipofiza, koji proizvodi hormone plodnosti, lučenje mlijeka i brigu, dakle osjećaj za brižnost. Zatim pomaže aktiviranje majčinog mozga. I sedmi dio je hipokampus, to je u stvari jedan veliki dio u mozgu koji nikada, gdje je centar, koji nikada ne zaboravlja svađu. Govorimo o mozgu žena, koji ne zaboravlja svađu, ali isto tako u tom centru, dakle, je i ono što ne zaboravlja neki lijep trenutak, trenutak pažnje, trenutak nježnosti. O ovome bi trebali da razmišljaju također muškarci, jer vidite koliko je taj centar, koliko je to izraženo kod žena, da one veoma dobro pamte loše stvari, vaše loše riječi, vaše loše postupke, ali isto tako one vrlo dobro pamte i vaša dobročinstva, dakle ona neke posebne trenutke pažnje. E sada, koliko ima te pažnje prema ženama, to zna svaki pojedinac. O tome mi ne možemo suditi, mi možemo samo da pričamo općenito. I to je ono što o čemu bi trebali da vode računa muškarci. Sada sam se prisjetio, a neminovno je da se vjernik prisjeti, neminovno je da se ne prisjeti, naravno, najboljeg uzora za sve muslimane, a to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Sjetio sam se njegove pažnje, njegovih žena i njegove, tako da kažem, romantike, i često je volio da svoje vrijeme koristi u društvu svojih žena, pa se tamo navodi da je nekad stavio i svoju glavu na njeno krilo, što je jedan romantičan prizor, u stvari nešto što simbolizira blizinu, što simbolizira nježnost i pažnju. Žensko biće je nježno i osjetljivo biće i svaki muškarac treba da vodi računa o tome, i ukoliko bude zapostavio svoju suprugu, a sada ću reći, ukoliko bude te pažnje nedostajalo ne samo supruzi, nego i majci i sestri, onda kakav je to muškarac, pa onda ćemo kazati kakav je to musliman. Kakav je to musliman, jer islam, naša lijepa vjera, nas uči na pažnju i poštovanje svakog bića, pogotovo, dakle, krenimo od naših roditelja, a ako govorimo o ženama večeras, onda prije svega pažnja prema majci, nježnost u ophođenju, blage riječi, tople riječi, pažnja u obliku poklona i tako dalje i tako dalje, pomaganje. I primijetit ćete da jedan mali gest prema svojoj majci, a zatim redom prema svojoj supruzi ili svojoj sestri, mnogo, mnogo znači, mnogo znači za njih. Šta je još bitno za večerašnje predavanje da kažemo? Kako bi se okoristila moja braća, kada imaju na umu ženu kao ljudsko biće, o čemu bi posebno trebali da vode računa. Ponavljam, ja sam samo inicirao i postakao, to je uloga moja večeras, da postićem na dobro. Na dobro koje ja postićem večeras jeste da svaki muškarac, ako je on dedo, on opet treba da razumije ženu, da razumije bračnog supružnika, da razumije svoju kćerku, da razumije svoju snahu, da razumije unučar i tako dalje i tako dalje. Ako je on sredovječni čovjek, isto tako mu to treba. Ako je on mladić koji sutra treba da uđe u brak, onda njemu i te kako ovo sve treba. Ono što je naš problem definitivno jeste naša umišljenost da nešto znamo. To je naš najveći problem koji često puta nam stane na put da i na taj način nam uskrati mnoga dobra. Od te umišljenosti da nešto znamo, na nju se može nadovezati, ne daj Bože, i oholost. Ali treba biti realan, pa ćemo se lako osloboditi umišljenosti i oholosti. Ako se samo spustimo u realni svijet i ako sami sebe zapitamo koliko znamo o nečemu, koliko smo pročitali ili čuli o tome, jasno će nam, odgovor će nam biti jasan. Zašto onda su ljudi takvi? Pa kad se tiče i vjere ili svjetovnih tema, zašto se ljudi prave pametni ako nisu jednu jedinu običnu knjigu pročitali o toj temi? Zaista mi to nije nikako jasno i ne mogu shvatiti takve ljude. Zar nije logično da kažemo ne znam, ali želim da znam i želim da pročitam i želim da naučim. Dakle, svakom od nas ovo treba u životu. Onog momenta kada nam se dožive, kada doživimo probleme, kada se počnu dešavati svađe, sjetit ćete se miralema i sjetit ćete se ovog mog, pod navodnicima, pametovanja. Onog momenta kada čovjek u braku počne da doživljava probleme, a mnogi od njih uzrokom nepoznavanja psihologije i perioda u ženskom životu, onda ćete shvatiti koliko vas je koštala vaša umišljenost da nešto znate. Šta je važno razgraničiti kad je u pitanju žensko biće i šta je bitno posebno razumjeti? Faze u ženskom životu, dakle u životu jedne ženske osobe. Dakle, te faze možemo podijeliti u nekoliko faza. Prva faza jeste djetinjstvo. Ovo je vrlo bitno svakom roditelju. I moj savjet je da se koristimo naukom i da istražujemo o psihologiji djeteta i da vidimo zašto se ono u djetinjstvu tako i tako ponaša. I da vidimo šta je preporuka stručnjaka, stručnih ljudi za roditelje u tom periodu. Dakle, ono što je specifično za djetinjstvo ženskog djeteta jeste da ono uglavnom se zanima najviše za igru i pogotovo naravno djevojčicama, a što istraživanja potvrđuju i kažu jeste da se djevojčice vrlo rijetko u djetinjstvu upuštaju u igre sa dječacima. Kažem, ponavljam, svako onaj ko ima djecu, slobodno vrijeme, moje savjet da iskoristi ili da nađe neku knjigu koja govori o psihologiji djeteta, njegovom ponašanju, uzrocima ponašanja i općenito o tome. Moj savjet je svakom roditelju da malo se bavi izučavanjem tih tema radi toga, znači radi općeg boljeg razumijevanja sa svojom djecom i naravno kada spoznate zašto se djeca tako i tako ponašaju, onda ćete moći da se ispravnije postavite prema njima. Poseban period u životu ženskog, u životu žene jeste taj pubertet u kome ima, koji ima nekoliko karakteristika, dakle u kome raste nivo estrogena, progesterona i testosterona koji počinju da se pojavljuju u ciklusima svakog mjeseca, dakle izraženi hormoni, viši nivo estrogena i manje testosterona, dakle ono što imaju žene, a muškarci nemaju, i mozak djevojčica sazrijeva 2 godine prije mozga dječaka. Mozak djevojčica sazrijeva 2 godine prije mozga dječaka. Ovo se tiče puberteta. Zatim promjene u mozgu koje su specifične samo za ženske osobe jesu u tom periodu puberteta da je povećana osjetljivost i porast stresa, razvoj govora, emocija i seksualnih nagona. Dakle, povećana osjetljivost. Ovo sve govorimo radi boljeg razumijevanja i porast stresa. Dakle, u tom periodu i manje stvari, tako da kažem, sitnice će više da iznerviraju ženske osobe nego muškarce. Promjene u doživljaju stvarnosti što se tiču puberteta karakterišu glavno interesovanje je biti privlačna suprotnom polu, lakomislena ljubavna interesovanja i izbjegavanje roditelja. Izbjegavanje roditelja. Tako da ako vidite vašu kćerku da se osamljuje više u sobu, da manje teži komunikaciji, nemojte smatrati da nešto sa njom nije u redu, da je neki problem i tako dalje. Dakle, to može da bude jednostavno samo jedna obična manifestacija puberteta. Što se tiče perioda koji dolazi poslije toga, a to je period polne zrelosti, kada djevojke, dakle možemo kazati period, vrijeme kada se obično djevojke udaju ili traže udaju. Dakle, tu je glavno interesovanje pronalaženje partnera, ljubavi i zasnivanje porodice. Poslije toga imamo 2 važna perioda. Ono o čemu treba da vode računa muškarci jeste ponašanje naše u tim periodima, period trudnoće i period dojenja. U periodu trudnoće krugovi za stres su potisnuti. Progesteron smiruje mozak, mozak se smanjuje, hormoni iz fetusa i posteljice preuzmaju kontrolu nad mozgom i tijelom. Zašto se žena smiruje? Dakle, zato zbog samog tog osjećaja da nosi dijete, jer to je nešto najveći osjećaj i najveća, ja mogu reći, počast za jednu ženu da donese na svijet jedno novo biće. Također, u tom periodu karakteristično je promjena hormonalne promjene, ogroman porast nivoa progesterona i estrogena, veća usredsređenost na kućanske aktivnosti, kućenje i na to kako će porodica biti zbrinuta, dok se manje vodi računa o drugim stvarima. Otuda ako vas žena u tom periodu na neki način malo zapostavi, trebate imati na umu sve te njene promjene i imati razumijevanje i toleranciju. Šta je glavno interesovanje žene u trudnoći? Glavno interesovanje je sopstveno zdravlje, savladati umor, mučninu i glad, briga da ništa ne našteti djetetu opstanak i planiranje porodiljskog stanja. Prema tome, što je ovo bitno? Ako je u ovom periodu glavno interesovanje žene, njeno zdravlje, pa muž bi trebao u tom periodu da bude brižniji i da ne radi sve one stvari koje mogu da naruše njeno zdravlje. Ako je njena briga da savlada umor, onda bi muž trebao da ima razumijevanje za to stanje. Ako ona u tom periodu ima slabiju izraženu volju za vođenjem ljubavi, onda bi muž trebao sve to da ima na umu i da ima razumijevanje. Kada je u pitanju period dojenja, karakteristično za ovaj period jeste da je žena u tom periodu usredsređena na to kako izaći na kraj sa umorom, subhanallah, iza toga je period nošenja djeteta i period porođaja. Dakle, bol i umor, iscrpljenost, lučenje mlijeka, što se sve odražava na njenu psihu i na njeno stanje. Pa čak naučnici kažu, njena briga je samo kako izdržati sljedeća 24 sata. Zar ovo nije važno da znam muškarac? Ukoliko muškarac shvati da je ona u ovakvom stanju i ukoliko shvati njeno psihološko stanje i njeno tjelesno stanje i ukoliko ima nerazumijevanje, on će i njoj i sebi olakšati taj period. Međutim, ako je muškarac nerazuman, i ako ne poznaje sve ove činjenice, i ako ne razumije sve ove periode i sva ova stanja, i ukoliko bude tražio znatno više od onoga što ona može da pruži, naravno, može se očekivati, mogu se očekivati problemi. Period odgajanja djeteta. Ono što je karakteristično u tom periodu, kada se nakon što se dijete rodilo, jeste da je žena, da je pad interesovanja za vođenjem ljubavi kod žena karakteristika u ovom periodu. Dakle, žene imaju manje interesovanje, zbog čega? Zbog toga što je porastao interes i briga za djecu. Interes i briga za djecu. Zatim je pojačana funkcija neuronskih veza za stres, brigu i emocionalno vezivanje u tom periodu. Dakle, u tom periodu naravno dolaze djeca, jeli, i svo interesovanje i brige su uglavnom usmjerene na djecu. To je taj osjećaj majčinstva, ono što bi trebali muškarci više da razumiju. I glavno interesovanje kod žene u tom periodu jeste blagostanje. Dakle, ako se ima hrane dovoljno, ako je ekonomija regulisana, razvoj djeteta, sigurnost djeteta i kako izaći na kraj sa povećanim stresom. Povećanim stresom s kojim se u tom periodu žena suočava. I posljednji period jeste, dakle, taj period prije menopauze i menopauza, kada je promjenjivo interesovanje za vođenjem ljubavi, problemi sa spavanjem, izraženi umor, zabrinutost, promjene raspoloženja, osjećaj vrućine itd. I to je jedan posebno težak period u životu žene. I oni koji su u tim godinama, trebali bi da imaju naravno još više razumijevanja. Što sam neki dan pročitao jednu lijepu izreku kojom bi mogao nekako i da privedem kraju ovo predavanje, jeste: divno je, nije nimalo čudno vidjeti zaljubljenu osobu, ali je čudno kada vidite dvoje kako su ostarili skupa u ljubavi. I tako i jest. Ja sam ovim htio samo da malo sugerišem mojoj braći, prijateljima i svim slušateljima, muškarcima, da ih zainteresiram da razmisle koliko poznaju žensko biće i koliko poznaju ženski mozak i općenito uzroke i razloge njenog ponašanja i da li se dovoljno razumiju sa ženama, bilo da su to njihove majke ili njihove supruge ili njihove kćeri, i da sve nas na neki način podstaknem da se malo bavimo istraživanjem o tim temama, a idući put, inšallah, bit će govor o muškom mozgu i šta bi to trebale žene da znaju i da poznaju što se tiče muškaraca. Naravno, ja sam rekao samo nešto malo kao inicijativa, a o tome sigurno možete od učenijih i od stručnjaka mnogo toga naći i u knjigama i u tekstovima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam uzor bude stalno, stalno Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kao najbolji uzor, kako prema roditeljima, tako prema suprugama, tako i prema djeci, a on je zaista u svemu bio najbolji uzor. I naravno, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam poveća korisno znanje, a zaista korisnog znanja ima svuda oko nas, da nam Allah subhanahu wa ta'ala poveća volju za tim znanjem i da nam vrijeme podari beričet u vremenu, da to vrijeme iskorištavamo na način da zaista učimo pozitivne i velike stvari koje će nam pomoći u životu. Amin. Allah vas nagradio za strpljenje i za pažnju. Subhaneke Allahumma bihamdik, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu.